Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Војната во Украина ќе го намали предвидениот раст на економиите во Европа. Очекувањата се тоа да се случи и во Македонија. Премиерот Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Сведоштво на сестра на загинат руски војник во Украина. Никој не знаеше дека ќе оди да се бори, вели таа. Македонија или Бугарија, која држава е повеќе поврзана историски во сегашноста со Русија? Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Економски експерти очекуваат на тамошен раст на инфлацијата и намалување на растот на бруто домашниот производ како резултат на војната во Украина. Дел од нив велат дека целата ситуација дополнително ќе влијае врз цените на храната со оглед на зголемувањето на цените на транспортот, но и поради тоа што Русија и Украина се големи производители на жито. Во меѓувреме, премиерот на Македонија Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Економиите на Македонија и другите европски земји силно ќе ги почувствуваат последиците од војната во Украина, сметаат економски експерти од земјава. Според нив, реално е да се очекува на тамошен раст на инфлацијата, а од друга страна намалување на растот на бруто домашниот производ. Политичарите од земјава веќе порачаа дека кризата е голема и најавија можност за усвојување на нови мерки во зависност од развојот на состојбата во Украина. Владата деновиве донесе сет мерки од 400 милиони евра за помош на граѓани и компаниите. Усвоени се вкупно 26 мерки и препораки кои потоа ги изгласаа и пратениците во собранието. Растот на цената на струјата веќе влијае врз економиите во цела Европа, особено бидејќи голем дел од електричната енергија во Европската унија се произведува од гасот кој доаѓа од Русија. Во Македонија, зголемувањето на цената на нафтата влијае врз растот на цените на многу производи. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи на Македонија вели дека целата ситуација дополнително ќе влијае врз цените на храната со оглед на зголемувањето на цените на транспортот, но и поради тоа што Русија и Украина се големи производители на жито. Но тој вели дека истовремено ќе биде многу важно колку војната во Украина ќе намали потрошувачката во земјите кои се најголеми трговски партнери на Македонија, како Германија, каде земјава најмногу извезува.
Веќе има најави за автомобилската индустрија која има големи проблеми и кои одредени фабрики за автомобили затворија во Германија. Знаеме дека многу наши компании од тир зоната работат со одредени елементи за автоиндустријата кои ќе бидат погодени, а јас очекувам во идниот период дека тоа ќе се осети кај други наши износ како што е текстилна индустрија, кожарска и така натаму.
Вели Димитров. Потребно е стратешко планирање за да се ограничат штетите од кризата, вели економскиот аналитичар Арбен Халили, кој смета дека Македонија и другите земји во Европа ќе мораат да најдат дополнителни извори за набавка на енергенци.
Од друга страна, секако дека обновливите извори на енергија е тоа што нешто треба да се инвестира и да се фокусираме повеќе.
Вели Халили. Димитров смета дека е известно оти владата ќе треба да донесе дополнителни мерки доколку кризата се одолжи, но упатува на прашањето колку буџетот е подготвен да ја поднесе ситуацијата и дали актуелните проблеми треба да се префрлат на идните генерации со оглед на веќе предвидените задолжувања на државата од 600 милиони евра. Оценките на министерот за финансии Бесими се дека во моментов буџетот е ликвиден и дека се прават анализи за негов ребаланс кој би бил направен во одреден момент доколку тоа биде потребно. Во меѓувреме, премиерот Димитар Ковачевски најави ребаланс на буџетот. Инаку, поради турбуленциите во европските пазари поради војната во Украина, економистите во Европа предупредуваат дека кризата ќе го намали предвидениот раст на економиите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ко-председателот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања Ангел Димитров деновиве во Колумна ги повика Европската унија и САД да не ја критикуваат само Бугарија, бидејќи Македонија можела да биде тројански конј на Москва. Која држава е повеќе поврзана историски и во сегашноста со Русија, Македонија или Бугарија? Слушате во прилогот на Фросина Димеска.
Ваквите тврдења на копредседателот на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања Ангел Димитров, изнесени за бугарскиот портал БГНС, доаѓаат во период на руската инвазија врз Украина, која ги обедини сите западни земји против Москва. Историчарот Димитар Љоровски од Институтот за национална историја вели дека оваа анализа на Димитров единствено води кон актуализација на историјата поврзана со моменталните случувања во Украина, за да се стекнат подобри позиции за Бугарија пред европските и западните сојузници. Тој гледа нелогични работи од историска гледна точка, поврзани со Македонија и со Русија.
Време период за време на Индијското восстание или потоа. Најчесто поради македонското днес, за секој да се британската политика на Балкан. Додека во текот на Втората светска војна, што воени мисии, Бокпун беше најголема соработката помеѓу англиските и американските воени мисии со македонското партизанско движење.
Инаку во својот долг текст Димитров историски ја поврзува Македонија со Сталин, Тито и српските интереси, наведувајќи дека ова е држава која е генетски поврзана со Србија и со Русија. Москва нема ништо против евроинтеграциите на Белград и Скопје, бидејќи со оглед на нивното политичко наследство, тие ќе бидат толку потребните тројански коњи во Европската унија, напиша Димитров. Љоровски вели дека историски Бугарија била многу повеќе поврзана со Русија, а тоа го покажуваат случувањата во втората половина на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кога бугарскиот народ ја води својата борба за создавање на собствена држава и ослободување од османлиската доминација.
Создавањето на бугарското кнежество е директно поврзано со руската политика на Балканот, која во наследство на официјална Софија и остави Сан-Стефанска Бугарија како темел на нејзината национална и идентистичка политика кон балканските територии и народи.
Но кој источниот сосед разногласија за тоа како треба се позиционира државната политика остануваат и сега во контекст на руско-украинскиот конфликт и се посилни споредено со македонската официјална политика. БСП, која е дел од владината коалиција, беше против повиците за санкции кон Русија, а опозицијската природба беше против каква било осуда на Русија. Воздржани беа 18 пратеници од БСП и двајца од партијата на премиерот Петков. Продолжуваме со промената. Македонското собрание па гласаше поединствено за декларацијата за осуда на војните напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, гласа 104 пратеници. Еден беше воздржан, против гласа 20 пратеници од Левица и Иван Стојлковиќ од Демократската партија на Србите. Од почетокот на руската инвазија имаше и разрешување во бугарската влада, откако Стефан Јанев од позиција на бугарски министер за одбрана одбегна да го каже зборот војна, туку го употреби терминот операција, како што нарекува официјална Москва нивната инвазија врз соседот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Веќе втора недела од Украина во Сибир пристигнуваат ковчези со руски војници. Меѓу нив е 21-годишниот руски војник Иља Василенко, кој загина во војната. Тој велеше дека секој спор може да се реши со диалог, без борби и без војни, вели неговата сестра во изјава за Радио Слободна Европа. Прилог на Емил Златков.
Веќе втора недела од Украина во руски Сибир пристигнуваат ковчези со руски војници. На 2 март, официјален представник на Руското Министерство за одбрана за прв пат го објави бројот на загинати и ранети војници од Русија, кои учествувале во, како што вели Кремљ, специјалната операција во Украина. 498 загинати и 1597 повредени. После тоа, шефовите на сибирските региони почнаа јавно да зборуваат за загинатите. На 9 март, жителите на селото Чунски во регионот Иркутск го погребаа 21-годишниот руски војник Иља Василенко, кој учествувал во војната во Украина. Дописникот на Сибир Реалии на Радио Слободна Европа разговараше со неговата сестра Дарија Зиганшина. Иља наполнил 21 година во јануари, студирал во техничко училиште за заварувач, а потоа бил повикан во војска. По воениот рок потпишал договор со армијата и служел во моторизирани единици на далечниот исток. Иља израснал во згрижувачко семејство, семејството на Дарија, која раскажува за него дека кај нив бил усвоен на 3-годишна возраст.
Во нашето семејство немаше војници, освен можеби само еден вујко и брат кој служеа во полиција. Иља веднаш се приклучи со задоволство, мислеше дека тоа ќе му овозможи подоцна да се вработи, но на крајот реши да не се враќа во цивилниот живот, да потпише договор.
Вели сестрата на Иља. Дарија вели дека никој не знаел дека ќе оди во борби во Украина. Таа објаснува дека на почетокот на јануари им кажале дека отишол на вежби. Оттаму им се јавил дека се е во ред и дека нема причина да се грижат, бидејќи треба само да застане на границата со Украина.
Семејството беше гордо на него, но никогаш не мислевме дека ќе мора да се бори. Тој велеше дека секој спор може да се реши со диалог, без борби и без војни.
Раскажува Дарија. Таа се подсетува дека семејството дознало за смртта на Илја два дена по инвазијата на трупите на Руската Федерација на територијата на Украина, односно на 26 февруари годинава.
Последен пат го контактиравме брат ми на 23 февруари преку видео врска. Рече дека се е во ред, дека планира да се врати дома за лето на одмор. Имаше сон да ги однесе мама и тато на одмор, но не успеа.
Вели Дарија. Од редакцијата на Сибир Реали не успеали да разговараат со родителите посвоители на Илја. Рускиот претседател Владимир Путин објави дека семејствата на загинатите војници во Украина ќе добијат исплати за осигурување во износ од повеќе од 7 милиони рубли. Но Дарија вели дека тие пари не можат да ја го вратат братот.
Ни се јави од војниот регистар и рекоа дека нашето момче умрело во Украина. Се уште не знаеме што точно му се случило. Тие само рекоа убиене во воена операција. Смртта на Илја е голем удар за мама и тато.
Вели Дарија. На 24 февруари Русија започна така наречена, како што вели Кремљ, специјална операција на територијата на Украина со цел, според Москва, демилитаризација и денацификација на раководството на земјата. Како одговор на руската агресија, голем број земји воведоа санкции, а повеќе од 250 странски компании одбија да работат во Русија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со селекција на дела од македонските творци кои живееле и работеле во француската метропола меѓу двете светски војни, од 18 март во Национална галерија во објектот Чифте Амам ќе се одвива изложбата Париски рефлексии. Поставката е дел од одбележувањето на меѓународниот ден на франкофонијата. Љупчо Јолевски.
По нецели три години од представувањето на селекцијата во градот на светлината, делата на македонските ликовни творци кои живееле и работеле во Париз меѓу двете светски војни, еве ги пред домашната културна јавност. Од 18 март во Чифте Амам, во Национална галерија, во чест на одбележувањето на меѓународниот ден на франкофонијата, ќе се одвива изложбата овој пат насловена како Париски рефлексии. А на неа ќе бидат изложени дела од основоположниците на македонската современа уметност: Димитар Пандилов Аврамовски, Лазар Личеновски и Никола Мартиновски, авторите од втората и третата генерација на македонски едуцирани уметници во чии дела силно се чувствува влијанието токму на Париска, како Томо Владимирски, Борко Лазески и Лена Стефанова, а тука со своите скулптури се и творците како Димче Коцо, Борка Аврамова и Димо Тодоровски. Инаку, Париска школа е назив за сите уметници кои во периодот по Првата светска војна и помеѓу двете светски војни престојувале во тогашната и денешна европска метропола и оттаму извршиле големо влијание во развојот на модерната уметност. Оттаму, како што информираат од Национална галерија, преку еден грижливо одбран и концизен концепт и презентација на изложбата Париски рефлексии во Чифте Амам, ќе се најдат репрезентативните дела од колекцијата на нашата национална установа, а воедно и ќе се стори напор да се направи пресек на самиот развој на модернизмот во македонската уметност од почетокот на минатиот век и преодот од фреско живопис и иконопис кон уметноста на световни мотиви. Дита Старова Керими, директорка на Национална галерија, во пресрет на отворањето на поставката, истакнува дека за нив оваа изложба е многу значајна, бидејќи со јазикот на уметноста говори за силината на културните врски помеѓу двете земји. Таа дополнува дека идејата за поставката е на сликовен начин да се представи дел од историјата на современата македонска уметност. Да се проговори за минатото во кое нашите големи ликовни дејци во периодот меѓу двете војни одат и се образуваат во Франција, по поголемите тамошни центри, каде учат за уметноста и ја впиваат тамошната силна културна традиција. Потем се враќаат во Македонија и почнуваат да создаваат уметност во тој француски дух, кој што најпрво ги импресионирал токму нив, а потем и публиката и културната јавност, која што ги следала во текот на тие години, а и ден денес, кога за нив говориме како за основоположници на современата македонска уметност.
Посебно сакам да нагласам таа потреба од тие културни престои кои што во тоа време и многу беа присутни од уметниците кои што секогаш гледа една нишка на тоа дека тие треба да го земат искуството и потоа во нашата земја да го преточат во една невидена уметност и во една инспирација која што ден денес ни ги означува темелите кои што ги имаме во нашето современо сликарство македонско.
Вели Старова Керими.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.